Kita lanjut di berikutnya ngomongin batasan. Ini menarik karena jujur aja rambunya nih masing-masing rambu kan beda-beda. Tadi kalau Ichen cerita tentang orang tua memberikan kebebasan, itu yang aku rasain di mami aku, Chen. Jadi aku kan papiku udah nggak ada dari aku SD ya. Jadi kita tiga bersaudara cowok semua. Kayaknya mamiku ini dan kita tahu kalau pas lagi masa SMP SMA itu kan lagi ugal-ugalan nih laki-laki ini semua. Lagi ugal-ugalan, ugal-ugalan banget. Kita merasa sudah pintar. Kita merasa sudah bisa berpikir secara orang dewasa padahal masih bocah, kan begitu kan. Akhirnya mami dan banyak dinamika konflik pasti. Aku sih mengakui waktu aku SMP itu melawan-melawannya tuh udah mulai berani sama mamiku. Akhirnya mamiku kayaknya mengambil jalan damai. Udah deh, suka-suka lo aja lah, lu mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, mau apa terserah lu dah. Pokoknya lu nggak dipanggil sama guru aja gue, gitu. Meskipun endingnya dia tetap mencoba mengarahkan waktu aku kuliah. Waktu aku kuliah itu, mamiku coba ngarahin aku ke IT, tapi pun nggak mengarahkan seperti yang tadi orang tuanya Wira ngarahin. Kalau orang tua Wira kan masih mengenalkan dengan teman-teman relasi papa mama yang bergerak di bidang arsitektur, konstruksi, dan kawan-kawan. Kalau nyokap nggak ada, nyokap nggak ada. Gue mencari sendiri, dan itu pun nggak tahu deh valid apa nggak. Karena dunia psikologi di gue pribadi itu benar-benar baru. Benar-benar baru. Dan ketertarikan gue ke dunia psikologi pun seperti Ichen. Kok nyokap gue begini dia marah-marah sih? Kenapa sih dia melakukan hal ini ke gue? Kenapa sih gue begini ke nyokap? Kenapa si nyokap, kenapa si popo nenekku itu treatmentnya begini ke mamiku? Kenapa dia ngomong? Jadi pertanyaan kenapa itulah muncul. Sehingga aku menarik juga nih kayak kalau tahu kenapa. Makanya aku ambil si psikologi ini. Gitu. Kalau Lili gimana? Ada rambu-rambu nggak, Lili? Kamu kan sama papa.
Maksudnya Lili, rambu gimana tuh?
Si Lili juga by the way ini melenceng ya. Lili dulu almarhum papanya
iya,
ini
iya.
Bisnis apa, Li? Papa dulu, Li.
Bisnis kayak pemanis buatan gitu sih. Buat kayak minuman-minuman saset.
Nah, jadi tahu ya kita gemuk ini karena siapa ya?
Nggak, kalau dulu papa maunya anak-anak, semua anak-anak tuh maunya di pertanian. Papa maunya kayak gitu. Anak pertama mental, dia malah ke Cina. Anak kedua mental juga, dia malah ke PR. Anak ketiga sempat udah mau, udah oke lah gitu. Tau-tau mental ke Cina juga. Nah, terakhir ke aku. Terakhir ke aku tuh, aku cukup nyeleweng juga gitu. Kata pertamanya tuh aku mau hospitality. Jadi aku pengen kuliah di luar dan pengen hospitality. Tapi mungkin karena orang zaman dulu juga gitu ya. Jadi papa tuh ngerasa kalau hospitality, kamu ngapain? Nanti kerjanya tuh beresin ruangan kamar orang. Beres bersih-bersihin. Kayak
Jadi
gitu jadi
janitor, jadi
ekspektasi
janitor.
papa. Iya. Maksudnya kan, tapi
ini WC cewek kotor nih, tolong, tolong,
kan,
tolong. Gitu ya.
Padahal kan sebenarnya di hospitality kan banyak banget gitu. Nah, tapi sempet tuh waktu di SMA itu, aku sebenarnya udah tahu tuh pengen hospitality di SMA 2. Tapi papa masih kayak gitu. Aku coba ulur waktu kalau misalnya SMA 3, mungkin dia akan merubah pikirannya dia gitu. Sampai udah mau apply di semester pertama waktu SMA 3, keluar gitu, papa nggak bolehin akhirnya. Kayak, nggak usah lah, ngapain sih kuliah jauh-jauh, terus lu juga ujung-ujungnya bakal kayak bersihin kamar segala macem. Walaupun udah dijelasin, tapi... Walaupun udah dijelasin, tapi dia... tapi dia tetap kayak ngerasa kayak nggak guna gitu loh. Ini mohon maaf ya buat pendengar-pendengar yang ujung-ujungnya di hospitality. Tapi waktu itu...
Ini kan perspektif papa, orang tua kita kan.
Iya, gitu. Jadi sampai terakhirnya kayak, ya udah ini nggak boleh banget nih. Kayak nggak boleh. Ya udah deh, akhirnya aku menyerah. Terus papa kayak tetap masuk dengan pertanian kan. Terus aku bilang tetap nggak mau. Akhirnya ujung-ujungnya, ya udah aku pilih psikologi. Itu papa juga udah... Kalau misalnya bahasa Chinese ya gitu ya udah bofat banget deh, udah kayak ya udah deh terserah lo deh, tapi pokoknya jangan hospitality aja.
Ini menarik, aku menarik. Gitu. Kalau kamu kok dari hospitality apa hubungannya kamu tiba-tiba ke psikologi? Pantesan kamu kuliah lama.
Aku tuh suka banget. Enggak. Dulu pokoknya mikirnya aku tuh enggak gitu terlalu pinter matematika. Jadi aku mau cari jurusan yang tidak berhitung. Aku enggak tahu psikologi itu
Anda terjebak.
Pakai psikomet. Wah, wah parah. Pas semester pertama tuh enggak berasa. Semester kedua baru yang kayak, loh kok ada P3 gitu loh. Ada pengukuran, perhitungan gitu. Terus mulai kayak, ah ini teori doang deh kayaknya. Terus makin lama, aduh ternyata hitungannya banyak banget gitu di psikologi gitu. Jadi kenapa dari hospitality pindah ke psikologi? Karena mikirnya dulu tuh psikologi nggak ada hitungan. Jadi nggak kayak Ichen yang research langsung ya. Aku kayak ngerasa kayak kayaknya psikologi nggak pakai hitungan deh. Udahlah masuk aja gitu.
Sama, dan itu sebenarnya aku masih awalnya juga salah satu indikasinya itu kok nggak mau ketemu hitungan.
Iya,
banyak kok yang itu banyak yang mikir gitu.
Ternyata jadi salah kita kan, karena lack of research kan. Hmm.
Benar, jebakan memang research.
Tapi menarik loh.
Iya, tapi untungnya sih berhasil.
Apa tuh? Oh, berhasil.
Maksudnya
berhasil
lulus
lah ya.
S1.
Iya. Gue jadi penasaran.
Maksimal banget.
Kalau kita bikin penelitian, apakah ada korelasi anak yang masuk psikologi berdasarkan nggak mau ketemu hitungan dengan waktu kelulusan tuh kayaknya ada korelasi positif deh. Soalnya gue juga 5 tahun gara-gara gak ketemu hitungan. Ini menarik, karena gue juga dulu ini. Aku juga ini dulu. Aku udah diterima di STP Trisakti loh.
Oh ya?
Tapi bukan hospitality ya. Aku, karena aku suka jalan-jalan.
Oh, apa?
Pariwisata.
Prism, iya. Udah diterima. Grade-nya lumayan bagus lagi. Tapi akhirnya...
Terus kenapa gak jadi?
Oh, karena ini. Aku dulu idealisme. Makanya, aduh, kalau boleh titip pesan buat anak-anak SMA ya. Idealisme harus diimbangi dengan knowledge seperti Ichen. Karena aku nggak research dulu. Dan aku dengan sombongnya anak waktu aku SMA, aku berpikir, gue tuh hidup mau sukses. Gue suka jalan-jalan. Tapi nanti kalau gue udah sukses pun, gue bisa jalan-jalan. Bagaimana caranya sukses? Nanti ketika lu bekerja, mau ngapain pun, semua berhubungan dengan manusia. Kalau lu memahami dan mengerti manusia, maka lu bisa sukses. Maka gue ambillah psikologi. Itu cara berpikirnya. Aneh banget kan? Idealisme yang begitu. Idealismenya tuh begitu. Lu mau jalan-jalan. Aku juga suka ke PR. Aku kan MP dari SMA tuh. Udah hampir ngambil PR di London School. Tapi setelah aku pikir-pikir, gue gak usah kuliah juga, gue bisa nge-MC, kenapa gue harus kuliah? Maksudnya tetap bisa mencari uang di area situ gitu. Terus mau jalan-jalan, kenapa gue harus sekolah mau jalan-jalan doang? Toh nanti gue juga, kalau gue banyak duit, gue juga bisa jalan-jalan.
Benar.
Tapi kalau psikologi kan agak susah ya. Ya udah gue ambil psikologi. Dan susah beneran. Tapi itu tadi, nyokap gak memberikan rambu. Nyokap cuman, yaudah deh, akhirnya pas nyokap memberikan akses granted ke psikologi itu, ya udah nih, gue lu mau psikolog, mau kuliah di mana? Aku udah tahu jelas, Atma Jaya titik. Forza.
Kenapa pilih Atma Jaya? Kenapa pilih Atma Jaya?
Karena ke UI aku sadar kapasitas diri aku, Chan.
Sebenarnya ini. Maranatha ada juga.
Terus kalau ke kampus lain, kalau Untar aku kayaknya nggak mau ke Untar. Kan dulu psikologi nggak banyak ya. Untar, Atma Jaya, yang aku tahu Untar, Atma Jaya. Terus
Bandung, Maranatha.
Iya, kalau ke Bandung kayaknya aku juga nggak siap keluar kota. Bukan nggak siap apa, karena aku nyari duit jajan sendiri. Ke Bandung kan aku harus nyari relasi lagi buat job-job MC sendirian lagi. Nah, ribet lah. Aku udah aja hidup di sini aja dulu. Dan dulu kan aku tuh tinggal di Kelapa Gading, Chen. Aku sama Wira nih dulu tinggal di, sampai sekarang si Wira tinggal di Kelapa Gading. Kita nih Kelapa Gading punya, anak Gading tuh punya penyakit, Chen. Tidak bisa keluar dari Kelapa Gading. Terkungkung.
Yang bernama
apa namanya istilahnya?
Chauvisme.
Tuh nggak tahu istilah dari mana. Chauvisme.
Apa?
Itu nggak bisa keluar dari Gading. Kuliahnya di daerah Kelapa Gading. Nanti menikah juga acaranya di Kelapa Gading. Lalu mencari hidup di Kelapa Gading. Gitu. Kita punya sindrom itu anak Gading. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Aku nggak mau kena sindrom itu. Makanya aku kuliah mau jauhan dikit. Ketemu peradaban Jakarta lah.
Oke, Kak Atma Jaya.
Iya, dan memang kan kebetulan dari keluarga almarhum papa tuh, almarhum papa di Atma Jaya. Kemudian tante-tanteku banyak di Atmajaya. Ya sudahlah, aku pikir itu paparan. Aku kepingin, aku look up to my family. Jadi ya udah, gue pengen tahu emang ada apa dengan Atmajaya. Jadi masuklah ke Atmajaya. Dan itu pun aku belum tahu kalau Atmajaya itu psikologinya di perspektif anak-anak yang mencari kampus ya. Psikologi di Atmajaya itu termasuk yang
top juga. Dilihat, top satu, top lah.
Gitu. Aku pun nggak tahu. Gitu. Jadi ya sudah, aku ambil itulah. Dan memang nggak ada rambu-rambunya sama sekali. Tapi emang rambunya kayak apa sih, Cen, kalau kayak gitu tuh?
Maksudnya yang di mana nih?
Rambu-rambu yang, apa namanya, sebesar apa pengaruh rambu itu sama kamu?
Oke. Oh, ini aku kasih contoh satu aja ya. Jadi aku dulu tuh pengen sekolah di US.
Oke.
Jadi sempet pingin banget S1 di US gitu kan.
Karena pernah bolos itu ya?
Enggak. Itu waktu kuliah. Cuma karena apa ya, karena exposure-nya tuh banyak. Kayak ilmu-ilmunya, kan banyak kan penelitian publish-nya dari US gitu kan. Terus kayaknya tuh kayak seru banget lah, berkembang banget gitu di sana. Universitasnya tuh juga, kalau misalnya ini deh, teori-teori psikologi, Stanford Binet, kan Stanford di US gitu kan. Dan aku memang memang di dalam lingkungan remaja yang rata-rata anaknya tuh semuanya nanti sekolah di US gitu. Teman-teman aku rata-rata semuanya di US. Jadi ada memang dorongan dari keilmuan dan dari teman-teman gitu. Nah, tapi itu aku banyak diskusi sama papa aku. Jadi, dan ini maksudnya banyak banyak keinginan aku tuh besar banget gitu. Pingin banget dulu, kayak maksa banget pingin ke US gitu kan. Terus habis gitu, sampai satu ketika tuh papa aku nanya, emang kamu setelah S1 mau lanjut, setelah itu kamu emang mau rencanamu apa sih gitu kan? Kan lanjut S2 gitu kan. Kalau misalnya udah tahu mau jadi psikolog klinis, pasti harus lanjut S2 gitu kan. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu sekolah di luar itu license kamu nggak bisa dipakai di Indo? Nah, baru kayak itu salah satu contoh rambu yang dikasih sama orang tua gitu loh. Kayak kamu pikirin baik-baik deh. Ijazah kamu tuh berlaku nggak sih kalau kamu lulus di luar negeri untuk kamu kuliah lagi di, misalnya mau kuliah lagi di Indo, atau mau praktik di Indo. Nah, kejadiannya beneran nih, karena aku nurut papaku, akhirnya lulus semua segala macam S1, S2 di Indo, akhirnya sampai aku ketemu sama teman aku yang memang S1 di US gitu kan. Psikologi juga, psikologi. Dan dia pulang, dia nanya ke aku, gimana sih caranya aku tuh mau apply di Ubaya, S2 di Surabaya kan, Universitas Surabaya. Itu tempat aku S1 dulu gitu. Terus dia nanya, gimana sih, aku ternyata nggak bisa itu loh, nggak bisa lanjut loh di sini, S2. Soalnya license-nya tuh beda gitu. Itu satu. Terus kedua, keilmuannya tuh yang dipelajari sama S1 itu jauh lebih kaya di Indonesia daripada di luar. Jadi karena di US itu sangat-sangat constrict sama law ya, mereka takut banget lawsuit, takut banget dituntut segala macam. Jadi anak S1 tuh nggak boleh ketemu atau pegang klien gitu. Ke rumah sakit jiwa tuh nggak boleh. Jadi terus aku tanya, kamu belajar apa gitu selama S1 di sana? Ya cuma teori-teori doang gitu. Lah untung nggak, maksudnya kayak orang tua tuh udah istilahnya udah melaluin itu gitu loh. Dan itulah yang pandangan-pandangan seperti itulah yang perlu memang dikasih ke anak. Jadi kita kan memang anak muda loh, pikirannya kayak yang idealis gitu kan, yang wah gimana, yang seru gimana. Nah tapi kita tuh nggak ngeliat yang kayak gitu loh, pitfall-pitfall yang kemungkinan di masa depan itu kita bakal alamin kalau kita mengambil jalan itu gitu. Tetap lagi keputusannya itu dikembalikan ke kita. Tapi paling nggak dikasih rambu-rambu itu dan beneran kejadian teman aku ya udah sekarang cuma S1 doang dan nggak bisa praktek, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya jadi konselor sekolah gitu.
Aku baru tahu loh kalau psikologi juga memperlakukan hal ini. Aku pikir kedokteran tok.
Yes, kayak gitu. Ketat banget. Apalagi sekarang dengan, apalagi kalau psikolog klinis ya. Sekarang karena kita nih akhirnya udah sekarang posisinya tuh di bawah Departemen Kesehatan, itu lebih ketat lagi untuk license-license dan lulusan itunya lah, apa ijazahnya lah, itu ketatnya setengah mati gitu.
Okay.
Maksudnya orang tua tuh udah ternyata ngelihatnya tuh sampai sudah sejauh itu gitu loh, dan kita tuh nggak kepikiran gitu.
Kepikiran, ya, ya.
Nah itulah yang nggak, bukan memaksa atau kita bakal konflik sama orang tua, tapi paling nggak dikasih pandangan ke depannya tuh seperti apa gitu.
Nggak, soalnya dalam bayangan aku ya Chan, kan papa itu kan hipnoterapis leading expert in mind technology in Indonesia, di website-nya kan demikian kan, dan orang mengakui hal tersebut kan. Dalam perspektif aku tuh, jangan-jangan nih Pak Adi nih melakukan hipnosis dari Ichen kecil.
Mungkin indirect loh, mungkin ya. Mungkin papa tuh nggak sadar dia juga melakukan hipnosis gitu.
Nggak sadar ya, masih gak dalam
hidupku
ya.
Iya, makanya.
Kalau, thank you ya Chen ya. Jadi, kita juga dapat pemahaman baru nih. Aku baru tahu kalau ternyata psikologi juga sedemikian ketat. Soalnya aku tahu tuh kedokteran toh.
Iya, psikologi ketat banget sekarang.
Iya kan? Makanya kedokteran itu ada temanku yang kalau mau keluar, mendingan sekalian jangan ambil kedokteran, sekalian ambil yang traditional Chinese medicine. Jadi tabib, jadi sinsia sekalian gitu kan. Aku baru tahu juga kalau misalkan psikologi ternyata seketat itu.
Aku sampai ditanyain dulu loh waktu itu sama papa. Kamu emang setelah lulus kamu tinggal di mana gitu?
Nah iya, itu menarik.
Nah, kalau mau tinggal di Indonesia ya, kamu harus pelajarin sifatnya orang Indonesia. Nggak lucu dong kamu pelajari sifatnya orang luar gitu kan. Eh, bener juga gitu kan. Kita nggak kepikiran loh beneran anak remaja tuh sampai ke sana gitu.
Iya, iya. Karena buat informasi buat teman-teman, statistik anak psikologi itu berbeda ya. Judulnya aja tuh bukunya Statistic for Behavioral Science.
Betul.
Iya kan? Berarti relevan banget kalau misalkan kita ngambil di lokal, karena kita akan berinteraksi dengan orang lokal, behavior lokal. Behavior
Indus. Beda banget. Culture US. Banget kan itu.
Iya, iya. Kontekstual banget gitu ya. Oke. Menarik. Tapi nggak ada yang tahu apakah masih Ichen dalam pengaruh hipnosis apa enggak sampai sekarang.
Genjutsu.
Genjutsunya
kuat
dari
banget.
Kecil.
Iya.
Naruto tahu nih ya genjutsunya. Kalau lu ada nggak, Wir, rambu-rambunya, Wir?
Rambu-rambu ya? Kayaknya nggak. Nggak terlalu banyak sih, Wike. Kalau gue lebih banyak, gue cari sendiri sih. Jadi gue nanya ke teman gue yang punya kenalan yang expert di bidangnya. Nah, dari situ gue minta tolong dikenalin, dan dari situ gue banyak cari-cari tahu sendiri sih. Karena kan kalau gue di rumah, bokap nyokapan juga sibuk kerja kan. Jadi mostly, gue pun juga jadinya banyak di luar rumah. Dan gue jadi ibaratnya, banyak mencari mentor-mentor pun mostly juga dari orang luar sih, Uy.
Tapi dari lu yang menarik adalah kalau tadi kan Ichen, gue bertanya seputar tentang pemilihan minatnya. Kalau lu ini kan minatnya, jalanan lu agak kayak puncak ya, Wir, ya? Belok kiri, belok kanan. Nggak, soalnya dalam artinya, lu sekolah.
Iya.
Lu IPA, IPS dulu?
IPA dong.
Tuh, IPA.
Anak IPA.
IPA.
Kalau gue kayak Ichen, gue sebenarnya bisa masuk IPA, tapi karena gue tahu gue nggak akan ngambil IPA, jadi gue ke IPS aja. Gak ada yang bercanda, gue nggak masuk IPA, nggak diterima di IPA.
kalau gue dulu masuk IPA ya itu karena pandangan orang-orang dari zaman dulu.
Perspektif yang umum ya.
Iya, perspektif umum kayak masuk ke IPA lah, masa IPS, terus kayak ya udah gue kayak Oke. Jadi ngikut dan ya menjalanilah kehidupan anak IPA.
Tapi lucunya ya, ngomongin pandangan orang ya, di gue tuh nggak ada loh, karena nggak ada yang memasukkan informasi itu ke otak gue. Di otak gue itu yang keren anak IPS.
Kenapa?
Karena di dulu sekolah aku kan bukan sekolah yang unggulan ya, Chen, di Kelapa Gading. Namanya Tunas Karya gitu. Jadi Tunas Karya itu tahun 80-90 itu lumayan terkenal dengan olahraganya. Jadi banyak piala-piala kita menang kompetisi basket, kompetisi apa gitu-gitu. Yang mungkin nggak yang gede-gede banget gitu, tapi ada piala itu terpajang, dan itu mostly nggak ada tuh olimpiade sains, matematika, sains apa tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh kayak kompetisi olahraga, dan kayaknya laki banget kan gitu. Jadi aku tertarik tuh, makanya aku masuk ke situ, dan ya udah, yang dan kebanyakan yang olahraga itu kan nggak mungkin sempat belajar ya, maksudnya Kalau pembelajar dengan lot belajar anak-anak IPA mungkin nggak banyak. Jadi ya mungkin mostly IPS. Dan di kepala aku yang keren IPS aja. Karena mami nggak pernah memasukkan informasi IPA tuh keren. Dia cuma bilang, anak pinter masuk IPA. Udah. Dan menurut aku nggak butuh keren. Waktu SMA aku butuh, aku nggak butuh pinter. Aku butuh keren waktu SMA tuh. Kesian. Jadi gue maksudnya IPS. Dan gue bangga dengan ke IPS-an gue. Toh IPA juga kan ilmu pengetahuan akuntansi. Kenapa lu harus bangga? Gue juga IPA jatuh-jatuhnya kan. Nah, lu kan lumayan berkelak-kelak, Mir.
Iya.
Dan biasanya orang tua concern sama kerjaan anak, masa depan anak itu selain dari pendidikan, juga dari pekerjaan. Waktu lu mutusin jadi fotografer.
Ya, itu lumayan hot sih di rumah.
Ini hot tuh gimana?
Ya, pastinya kayak gini deh. Pas waktu, jadi waktu dulu itu kayak udah mau ini nih, detik-detik kelulusan. Itu kan momen-momen di mana teman-teman gue udah banyak yang apply, udah banyak yang magang, segala macem. Dan gue tuh kayak, ibaratnya kayak di ujung jurang gitu, kayak, aduh nih gue apply arsitektur, atau cari kerjaan di foto ya gitu loh. Sampai suatu momen, ada nih si kelas pagi ini buka, kelas pagi ini mau buka pendaftaran. Jadi kelas pagi ini buat teman-teman, para pendengar yang tahu, kelas pagi ini sekolah foto gratis yang diadakan atau dikerjakan oleh satu fotografer Indonesia komersil namanya Anton Ismail. Panggilannya Pak E biasanya. Nah, dia memang fotografer yang bisa dibilang gimana ya?
Top
generasi lah ya. Top lah, fotografer top di Indonesia lah. Dia kayak udah bisa dibilang pemain-pemain lama dan pemain awal gitu loh, oi. Dan sampai sekarang pun dia juga masih sangat kompeten di dunia komersil. Nah, terus gue itu waktu dulu lulusnya itu bulan Januari. Maksudnya kayak pengumuman kelulusan bulan Januari. Terus sekolahnya ini bukanya itu bulan Maret. Apa April, gue lupa. Jadi kayak masih panjang. Dan gue udah riset-riset mengenai sekolah ini. Mereka tuh seleksinya ketat. Jadi ada seleksi portfolio dulu, terus seleksi wawancara, sama ada, kayaknya ada satu tahapan seleksi lagi deh, kayak gitu. Nah, terus galau dong, kayak nih temen udah ada yang dapat kerja, udah ada yang magang, udah ada yang, pokoknya mostly teman-teman udah punya pegangan lah, abis lulus langsung kemana. Sedangkan gue tuh belum ada gitu loh. Karena gue pun masih ragu nih, aduh nih gimana nih, mau kerja sebagai arsitek atau mau coba sekolah foto lagi. Cuman kalau coba sekolah foto selama setahun, berarti kan ibaratnya kan kayak ya
durasinya setahun kelas pagi ini.
Iya, durasinya setahun. Jadinya kan kayak ya ngulang lagi dong dari awal, ya nggak sih?
Benar.
Ibaratnya juga kayak ada gimana ya, rasa tekanan sosial tertinggal dengan teman-teman yang lain gitu loh. Ibaratnya yang lain nih udah kerja, udah menghasilkan, sedangkan gue malah
sekolah.
Baru belajar lagi gitu, sekolah lagi. Terus gimana ya, gue sampai konsultasi, ketanya orang sini-situ, maksudnya yang udah jadi fotografer dan orang-orang lain yang sekiranya buat gue menjadi sosok yang gue pandang lah. Terus ini lumayan modal dekat sih. Akhirnya gue coba apply aja nekat. Jadi gue bikin foto-foto gitu yang menurut gue kayaknya cukup bagus. Terus begitu pendaftaran itu dibuka, gue daftar, nunggu pengumuman, wawancara, keterima.
Ini gue ingat apa tuh?
Dan itu lumayan itu juga ya. Maksudnya pas waktu daftar lumayan deg-degan juga, karena yang daftar itu berapa ya? Kayaknya 300-an orang. Yang diterima itu nggak nyampe 150 sih, di bawah 150 lah.
Oh, di bawah 50% ya?
Iya, di bawah 50% ya. Terus yaudah deh, sejak keterima, baru deh di situ mulailah perjalanan gue belajar dari awal lagi, oi. Dan memang sih kayak orang tua, bokap gue masih tetap kayak, tiba-tiba beliin buku buku arsitektur gitu loh.
Terbalik.
Coba lu ngarang yang benar. Iya, ingatlah jati dirimu
nah.
Langsung kan dikasih kayak udah belajar maksudnya coba magang dulu aja di mana. Cuman gua kan mikir ya, kalau magang terus kondisinya udah lulus kuliah kan pasti magangnya Senin sampai Jumat gitu loh.
Iya, iya, iya. Enggak ada alasan gak ada buat lu bolos magang ya.
Iya, maksudnya mana bisa kayak ini udah anak magang terus kadang-kadang suka minta bolos sekolah lagi gitu loh.
Iya,
iya. Ya kan? Jadi itu pada saat itu pilihan berat sih kayak nyokap juga mungkin ya yang namanya kehidupan orang tua mungkin kan adalah anak lo udah lulus sekolah, kerja di mana sekarang gitu loh.
Iya.
Ya kan? Ya cuman nyokap gue bilang, "Oh iya si Wira ya ambil sekolah lagi, sekolah foto bla bla bla." Segala macam. Cuman dari situ untungnya sih kayak si sekolah kelas pagi ini dia cukup suportif sih dengan murid-muridnya. Jadi juga kita juga banyak difasilitasi untuk ngadain pameran, oi. Jadi kadang-kadang ada berapa bulan sekali kita pameran di galeri di mana gitu. Galeri di mana. Jadi di situ pun juga banyak ya belajar mengenai apa ya sebenarnya di kelas pagi itu pun ternyata nggak melulu, jadi kan ekspektasinya adalah wah tiap hari belajar foto nih, teknik foto. Ternyata tuh nggak juga, ternyata emang gurunya tuh emang rada-rada sedeng sinting juga, woi.
Nyentrik.
Jadi
gimana, gimana Wir?
Di situ kan malah kita
pernah bawa-bawa buku gambar kemana-mana lu pergi.
Jadi ya waktu itu si Pak E ini, Pak Antoni Ismail, dia bilang dia emang orangnya gayanya tuh rock and roll banget, oi. Jadi ngomongnya juga selengean gitu loh, gayanya selengean, ngomongnya blak-blakan gitu loh. Jadi dia bilang, ya lo belajar fotografi, sebenarnya lo gak perlu belajar foto. Lu belajarin dulu orangnya. Hah? Lu belajar lu jadi manusia. Lu belajar dulu komunikasi. Lu belajar dulu bagaimana lu bisa menjadi manusia yang baik. Terus gue kayak, hah? Terus disitulah kayak kita jadi banyak, tugasnya tuh jadi banyak riset, oi. Jadi kayak misalkan coba misalkan fotoin orang-orang sekitar yang punya kegiatan apa gitu loh. Jadi ya disitu kita jadi belajar berkomunikasi dan belajar mikir. Maksudnya dia mau kita tuh ngerti kalau kalau sebenarnya foto itu nggak cuma sekedar kayak kamera jepret udah jadi gitu loh. Di situ kan banyak interaksi sosialnya gitu loh. Kayak kita misalkan misalkan dia bilang ya misalkan lu mau foto artis, lu mau foto seorang tentara, lu mau fotoin seorang jenderal, pasti mereka punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Dan di situ ya lu harus cair, lu harus menjadi air gitu loh. Lu harus belajar bagaimana lu bisa berkomunikasi dengan dia, membuat dia merasa nyaman. Karena kadang-kadang di dalam realita pekerjaannya adalah dalam waktu yang sangat singkat, lu harus bisa membuat orang itu nyaman dan nyambung sama lu.
Jadi lu sebenarnya kelas komunikasi apa foto sih, Wir?
Nah, ya itu jadi banyak yang terjebak sebenarnya di sekolah itu, cuman ya tetap tetap ada ilmu-ilmu fotografinya juga, cuman ya di situ jadi gimana ya, dan dia pun juga bilang dia bilang dari awal nih kayak gue juga yakin nggak semua dari lo di sini akan menjadi fotografer.
Oh ya,
iya dia begitu, tapi gue mau lo di sini bisa menjadi manusia yang baik dan bisa bisa hidup sebagai ya gimana ya sebagai manusia yang dapat berkomunikasi dan hidup di masyarakat dengan baik dan bermanfaat gitu loh.
Oke. Jadi basically ini filosof banget ya, Wir?
Filosof banget.
Cuma menarik pas lu mutusin, gue inget deh kalau lu inget kita pernah ngobrol. Waktu gue juga kan lulus kuliah, gue sempet galau tuh, gue sempet nganggur.
Yeah, yeah.
Gue lulus kuliah, lulus sidang Agustus, inaugurasinya itu, wisudanya itu Oktober. gue baru kerja waktu itu pertama kali gue ngantor itu bulan April tanggal 1 tuh. Pas gue udah berarti kan deket-deket terus gue bilang, Wir, lu kalau baru lulus jangan buru-buru kerja lah, lu enjoy dulu aja. Kacau, weh.
Bisikan lu berbahaya, weh.
Udah, Wir, enjoy dulu aja, Wir. Kalau belum dapat mah sambil jalan aja. Tapi anyway, gue tertarik sama suhu ruangan rumah lu waktu lu memutuskan untuk mengambil si kelas pagi atau belajar lagi ini. Siapa yang paling di antara bokap nyokap nih, kompak gak mendukung atau mengarahkan lu ke arah yang lain?
Maksudnya pas setelah gua lulus kuliah nih?
Iya, pas lulus kuliah. Bokap kan mencoba memberikan rampu.
Iya.
Ingatlah jati dirimu, nak. Kamu
pastinya bokap nyokap masih lah tetap kayak, ini gak mau coba ngedekor ini, belajar ini, belajar itu. Tapi ya di saat itu ya gue juga masih ada sih, Oi, masih mempraktekan ilmu-ilmu arsitektur gue sih. Sempat ngebantu teman untuk menata kafenya dia, restorannya dia gitu loh. Cuman ya tetap banyak kan ya mengeksplorasi di dunia foto sih.
Oke. Terus suhunya gimana? Panas itu maksudnya gimana, Wir, menurut?
Tadi oh,
kita panas nih.
Iya.
Kalau gue lihat cuman ngasih buku sih nggak panas harusnya.
Ya banyak lah kayak gesekan-gesekan yang kayak, ya kamu nggak mau coba ambil kerja. Pokoknya masih lah paksaan-paksaan itu masih terus terjadi. Terus belum lagi kadang-kadang ya namanya kalau misalnya lagi kumpul keluarga, terus kadang-kadang om tante gue kan juga nggak semuanya yang open-minded gitu kan. Jadi kamu kenapa belum kerja? Kerja aja lah sambil-sambilan apa gitu di tempat orang interior atau orang arsitektur, masih lah ada sentilan-sentilan itu banyak gitu loh. Kadang-kadang gue juga jadi risih juga kan.
Iya. Dia kayak dalam otaknya masih, hah kamu Kang Poto yang goceng-goceng Polaroid gitu loh. Om Tante tunggu sampai kamu semua dapat quotation dari Wira untuk paket pre-wedding dan wedding baru kamu tahu.
Ya aku juga mau.
Nah, tapi mungkin baru berasa kelihatannya setelah udah mulai kelihatan oh ternyata bisa menghasilkan ya. Terus juga maksudnya kayak hal-hal kayak misalkan ada foto, proyek foto perginya ke Singapura, ke Thailand, ke luar negeri. Nah mulai dari situlah yang namanya orang tua lah ya, kadang-kadang mungkin pada umumnya ngelihat faktor kayak ini anaknya udah menghasilkan atau enggak berdasarkan dari materi atau pada umumnya dari kayak udah bisa beli apa sih gitu loh ya. Ya mungkin udah mulai dari situ udah mulai kayak oh ternyata ya bisa lah gitu loh ya. Maksudnya kalau pandangan umumnya ya mana mungkin sih nih ada orang mau apa ya, mau foto tapi manggil fotografernya dari Indonesia fotonya di Singapura gitu loh, kayak buat apa gitu loh kan. Kan maksudnya orang tua kita kan mungkin nggak ada pandangan seperti itu gitu loh pada saat itu ya. Jadi ya dari situ, dari pencapaian-pencapaian kecil itu, terus juga mungkin di kelas pagi juga dulu sempat ada pamerannya di galeri-galeri yang cukup oke di Jakarta. Jadi ya kayak ya kelihatan loh nih sekolah ngapain sih gitu loh.
Iya. Lo nggak iseng ngasih quotation ke bokap nyokap nih, Pak, main quotation aku loh.
Oh iya.
Gak usah lah,
pemutihan. Tapi Mir, pada saat gini, kita kalau melakukan sesuatu tapi nggak dapet dukungan itu kan ada yang ibarat kata lu mau jalan mau ngegas mobil tapi rem tangan masih ditarik gitu loh.
Iya.
Dan itu kan lama untuk sampai rem tangannya itu dilepas sama bokap nyokap itu kan perjalanan itu nggak smooth itu.
Iya pasti.
Sebagai anak gimana lu? Apakah along the way lu meyakinkan? Atau pure hanya dengan pencapaian-pencapaian? Atau lu menceritakan juga apa yang lu lakukan? Atau gimana sih cara... Kan tadi satu dengan pencapaian.
Iya.
Cara lain apa yang lu lakukan?
Mungkin ini kali ya. Kalau ngomongin kayak gini, ada kayak kalimat yang cukup terkenal dulu tuh kayak passion is everything gitu loh. Iya kan? Iya, memang waktu pada zaman dulu kayak
hit banget ya.
Banyak lah ngomong kayak, ya pokoknya this is my passion gitu loh. Ya pokoknya ini loh passion gue. Kayak
menuhannya.
Kesannya kayak udah keren banget gitu kan. Apalagi sekarang juga kata passion itu menurut gue jadi kayak terlalu terkesan mudah, murah, dan gampang gitu loh. Padahal realitanya ya passion lu juga nggak cukup gitu loh. Passion doang nggak bakal cukup. Karena passion pun kalau kita nggak kerja keras, nggak mati-matian juga ya akan mati juga passionnya. Kan ibaratnya banyak nih kayak misalnya ada teman, oh iya nih gue passionate banget di dunia masak. Tapi dia belajar masak aja nggak pernah. Hobinya nonton video, nonton apa film-film masak doang gitu loh. Maksudnya kayak banyak hal-hal kayak gini yang orang kurang kurang apa ya, menganggap enteng gitu loh. Ya kan, karena di balik apa yang gue kejar ini kan banyak lah orang-orang bilang, wah lu enak ya Wir, kerjanya sesuai passion ya, bisa kerja suka-suka lu. Kayak cuman ya sebenarnya ya nggak juga, ya perlu struggle juga gitu loh, dan pastinya perlu apa ya, kerja keras, dan bagi gue sih jadi perlu ngasah terus gitu loh, ilmunya nggak cukup, nggak cukup di sini doang, maksudnya perlu ditambah-tambah-tambah-tambah lagi gitu loh. Karena kan apalagi juga ibaratnya ya semakin kita banyak informasi kan juga kita juga jadi semakin kaya kan. Jadi makanya itu kayak gue beruntung banget sih waktu dulu itu dapat dapat mentor si Pak E ini, menurut gue orang yang sangat tepat. Karena dia juga bilang kayak, ya emang lu kira foto cuman gitu doang? Nggak juga coy. Lu coba, lu kalau lu foto, misalkan lu foto atlet, atlet lari, dia mau difoto sambil lari, tapi lu nggak pernah tahu nih gerakan orang lari itu seperti apa. Kalau mau lari, dia tuh mesti persiapannya gimana sih? Jadi kalau lu buta sama sekali mengenai dunia tersebut ya, lu juga pasti akan bingung mau foto apa, dan lu nggak bakal susah koneknya dengan orang-orang tersebut gitu loh. Terus mungkin untung juga kali ya, background gue ada dulu sekolahnya di bidang arsitektur, karena ternyata pun di bidang arsitektur pun kita banyak pelajarin orang sih. Contohnya nih misalkan, misalkan proyeknya adalah bikin sekolah anak-anak. Nah dari situ tugasnya tuh banyak, kayak kita bakal studi nih, studi mengenai anak kecil itu biasanya tuh kebiasaannya ngapain aja. Maksudnya kebiasaan di sini adalah dari perilaku, pola pikir, apa kegiatannya. Mungkin kenapa pola pikir perlu perlu dipelajarin juga karena misalkan kita kan juga mesti tahu kan, misal bikin sekolah buat anak-anak TK, mungkin kita juga mesti 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 tahu nih kira-kira bentukan pagar seperti ini aman nggak ya untuk anak-anak. Siapa tahu misalkan menurut kita aman, sebenarnya buat anak-anak itu kayak hal yang seru buat mereka manjat gitu loh. Jadi kan kita juga harus belajar sudut pandang dari anak kecil juga dong. Jadi ya dulu di sekolah juga, di kampus juga kita banyak dilatih itu sih, banyak dilatih untuk mengerti tentang dunia orang lain dan sudut pandang dan cara mereka berpikir, sehingga sebagai arsitek pun kita bisa membuat space, membuat ruangan yang aman, sesuai dan cocok dengan kepribadian dan sifat atau perilaku orang tersebut gitu loh.
Ini gue suka kata-kata dari papanya Ichen nih, Pak Adi. Pak Adi, satu yang ternyang di otak gue, if you want to do something, do it right. Bener gak, Chen? If you want to do something,
banyak
do
banget tuh.
Banyak statement-statement tuh di kelas, salah satu statement dia di kelas waktu angkatan aku itu yang berkesan itu. Kalau lu mau lakukan sesuatu, lakukan dengan benar. Maksudnya, emang lu latihan, latihannya bener gak gitu? Kayak tadi lu cerita. Lu bener sih, lu menjadi arsitek, tapi lu bener gak jadi arsitek sekarang, benernya kayak gimana gitu. Jadi ini mungkin ngeling banget ya. Dan kalau gue ngerasain sih, kalau gue juga sebagai anak ya, ini kan semua sebagai anak, mungkin beberapa jadi udah jadi orang tua juga, kita juga punya kapasitas mental gitu untuk menerima beban apa namanya, nggak tahu deh, gue penasaran nih kalau Ichen nih, Chen. Ichen kan melanjutkan penelitian tentang EP, betul nggak, Chen?
Belum.
Belum ya? Tapi kan kayaknya akan estafetnya akan rencana, kan? Ichen masih membebani nggak disalurkan tekad api Konohanya Pak Adi?
Enggak sih.
Enggak ya?
Soalnya apa ya, menarik banget dunia EP itu.
Oh, oke.
Karena karena aku sendiri memang suka kali ya.
Mohon maaf,
untuk lihat
teman-teman.
bagian.
EP ini apaan
Oh
ya?
ya, EP itu ego personality. Jadi di dalam diri manusia itu ada banyak bagian diri gitu. Jadi coba coba deh teman-teman rasain. Kalau misalnya teman-teman sebagai anak cara ngomong ke orang tua sama teman-teman sebagai teman atau teman-teman sebagai apa ya orang tua kan cara ngomongnya terus menanggapi lawan bicaranya tuh udah berbeda kan. Nah sebenarnya di dalam diri kita tuh ada banyak bagian diri, bukan kerasukan ya, ini bukan kerasukan, tapi memang di dalam kita ada banyak bagian diri. Dan orang yang sehat itu adalah orang yang bisa beradaptasi situasinya apa menggunakan EP yang berbeda, menggunakan bagian diri yang berbeda. Seperti itu. Singkatnya sih seperti itu.
Tapi nggak terbebani ya, Chen, dengan... Karena kan kalau Pak Adi kan di kelas-kelas SECH itu kan selalu ngomong, mention itu, Chen. Mention yang mungkin kalau Ichen nggak punya minat, terkesan...
Iya sih, kalau nggak... Pasti kalau nggak punya
bayangkan, minat, terbebani. Tanggung jawabnya kayak dilimpahin gitu loh.
Iya, iya.
Iya kan? Tapi satu yang aku tangkap dari Wira sama Ichen nih, bahwa minat itu juga sangat penting.
Benar.
Kita sebagai anak juga mau dipahami sama orang tua bahwa kalaupun mau menyampaikan minatnya ke kita sebagai anak-anak, ada caranya gitu ya. Kalau tadi kalau dengar caranya Ichen itu dengan cara diajak ngobrol, dipancing cara berpikirnya, enggak dicekokin untuk ini tuh bagus karena gini, enggak. Dicekokin sehingga kita kayak ngulik-ngulik sendiri gitu loh, itu yang menarik kan sebetulnya.
Iya, iya.
Dan Wira pun meskipun sudah dikasih, dicokokin buku-buku arsitek, mencoba disadarkan lagi kembali ke jati dirinya sebagai arsitek, dia karena minatnya pun mengundang, membawa lo ke jalan yang sekarang lo jalanin gitu, Wir. Dan tentu hasilnya berbeda. Kalau lo lakukan itu dengan minat, dengan betul-betul, dengan serius, dengan profesional, resultnya tentu berbeda sama kalau lo nggak suka. Karena ini satu yang gue tangkap sih dari Wira sama Ichen tuh, dua-duanya punya ketertarikan yang sangat besar pada dunianya masing-masing. Dan kalau Wira itu, tadi lo suka foto dari kapan, Wir? Dari SMA?
Kayaknya ya, mulai dari SMA sih.
Lo kenal kamera gara-gara apa sih, Wir?
Awalnya tuh waktu SMP, di rumah ada kamera nganggur. Terus
kamera siapa itu?
Kamera bokap.
Okay.
Maksudnya ya kamera keluarga gitulah yang kecil buat foto-foto gitulah. Terus abis itu di sekolah butuh foto-foto tambahan untuk yearbook. Maksudnya kayak foto-foto kita di kelas gitulah. Terus ya udah jadinya gue bawa terus ya Far. Terus kayak ya udah cuma dari iseng-iseng doang.
Oh, itu SMP SMA?
Itu SMP 3 kayaknya, SMP 3.
Karena SMA gue inget ada satu foto masterpiece lo yang gue lagi megang galah terus loncat itu loh. Gue merasa
wih deh. Itu masuk kompas, oi.
Agusan. itu masih keren banget gitu. Tapi minat itu penting banget dan kadang-kadang kita orang tua suka kelupaan sama minat anak. Kalaupun mau mengarahkan minat anak ada caranya gitu ya. Kalau yang aku tangkap sih dari caranya itu salah satunya adalah belajar SCH sama Pak Diwi Gunawan. Itu cara termudah.
Kok promosi nih?
Tapi salah satu caranya adalah memberikan stimulus-stimulus atau pancingan-pancingan tadi. Bukan kalau tadi kita dengar, aku dengar tentang misalkan let's say bullying gitu ya. Kamu cek orang tuanya, kamu ini. Bukannya serta-merta menjudge ya. Tapi yang dilakukan oleh papa kan waktu itu adalah kamu ngecek. Kalau ini udah dicek, kamu cek ininya. Berarti men-challenge kita untuk, oh ya, kan kita menemukan jawaban kita. Si papa kayaknya nggak memberikan jawaban secara gamblang nih. Malah memberikan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan kita. Yang
berarti
untuk mencari jawaban kita sendiri. Ada cara-caranya, salah satunya trik-triknya itu. Sehingga stimulus-stimulus itulah. Jadi, dan kalau gue belajar dari Wira pun, gue tertarik sama yang tadi kelas pagi si Wir. Maksudnya gue coba mengkonekkan dengan apa yang Ichen sampaikan gitu ya, bahwa orang tua juga kadang-kadang kita perlu untuk memahami dunia orang lain, dunia anak terutama. Kalau gue ya, gue perlu memahami dunia anak gue nantinya, kalau pas anak gue udah beranjak dewasa. Dicokokin dia gak suka.
Benar.
Iya betul ya, Chen ya. Gimana caranya kita untuk mengarahkan dia? Ya tentu dengan bahasa dia. tentu dengan cara berpikir dia. Nggak bisa gue paksain cara berpikir gue ke dia. Nggak fit in, otaknya aja nggak nyambung.
Jangan sampai nanti kita kalau udah jadi orang tua tuh ketinggalan itu loh, ketinggalan zaman. Tuh, ya, misalnya ya, ngetrennya apa gitu kan di anak. Banyak orang tua tuh nggak update. Jadi misalnya tuh sesuatu yang ternyata bagus pun tuh jadi kemis karena mereka masih menggunakan perspektif yang mereka gunakan waktu dulu gitu. Atau jangan-jangan tuh dari diwariskan dari kakek nenek kita gitu kan.
Iya, iya, iya.
Itu sih yang sayang kalau misalnya nggak kita update gitu.
Benar, benar. Gitu. Setuju, setuju.
Menggunakan perspektif anak, dan itu penting banget sih, apalagi nanti yang denger ini kan kayaknya papa mama kita, orang tua yang berusia di atas usia mungkin 40-an nggak akan mendengar podcast ini, tapi kita yang masih muda-muda kayaknya bakal dengerin podcast ini nih. Dan hopefully kita nanti, karena kita ingat dan kita tahu rasanya jadi anak yang mungkin kalau gue ngomong dipaksa agak harsh ya, yang mungkin terlalu diarahkan, kemudian
diarahkan,
diberikan beban yang berat gitu sama orang tua kita. Ih, film yang paling menggambarkan itu menurut gue Cek Toko Sebelah lah. Cek Toko Sebelah itu film melodramatik banget gitu ya. Ya karena kita tahu rasanya digituin ya, kalau kita memang nanti lu punya anak, kan gak mau juga anak lu merasakan beban yang kita rasakan gitu. Kita coba pakai cara yang lain lah untuk mengarahkan anak kita. Itu sih yang gue dapat ya. Dan kalaupun ada resistensi itu wajar, apalagi buat teman-teman nih sekarang yang masih, mungkin aja masih ada yang usianya early 20 gitu, terus punya, apa tadi kalau Wira bilang, passion atau apa, yang berbeda sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya, kayak nyokap gue kan insurance. Oh, dia sampai sekarang masih mengarahkan gue, kamu kan jago ngomong ya? Kamu kalau di insurance, kamu pasti sukses, gitu. Gue digituin. Masih mencoba mengarahkan gue. Jadi ya orang tua itu pasti, gue paham betul, ada itu adalah bentuk rasa sayang nyokap terhadap gue yakin banget itu. Tapi tentunya kita juga penting untuk memikirkan gimana rasanya membuat anak merasa disayangkan, itu yang penting. Bukan cuma menunjukkan rasa sayang. Itu sih kalau gue ambil benang merahnya, berikan stimulus, batasan itu berikan berupa rambu-rambu, pertanyaan-pertanyaan, pitfall, menunjukkan pitfall-pitfall yang nggak kelihatan sama anak. Tapi kalau aku dengar dari Icen tadi cerita, even papa pun nggak menunjukkan pitfall-nya loh. Mempertanyakan bahkan. Dan Icen mencari tahu sendiri pitfall-nya. Jadi jawaban itu mulai, benar Icen ya?
Seakan-akan gitu kan.
Seakan-akan sepanjang.
Sebenarnya nggak tahu gitu. Cuma ya, kalau misalnya kan beda kan, kita diomongin sama orang tua, jangan gini-gini gitu.
Yeah.
Sama yang kayak kita akhirnya menemukan sendiri kan.
Betul.
Lebih gampang nerima gitu.
Iya. Jadi seakan-akan kita yang menemukan jawaban atas pertanyaan kita sendiri kan gitu ya.
Iya.
Jadi yang kayak gitu-gitu menurut aku sih kita bisa pakai itu rambu-rambunya dengan menunjukkan pitfall-pitfall. Nggak langsung gamblang nunjukin, bisa juga mempertanyakan pitfall itu nanti ada nggak. Dan jadi kita jawabannya menemukan sendiri. Dan tentunya dari Wira adalah lu pakai juga perspektif orang lain, perspektif anak. Even berpasangan mungkin. Yang kadang-kadang gue sama istri juga masih kadang-kadang masih menggunakan perspektif gue gitu. Itu yang gue dapat sih. Lili ada tambahan gak, Lili? Kamu udah?
Gak ada sih, udah setuju banget.
Udah jam 8 siang kayaknya dia udah hang. Soalnya aku tahu banget Lili.
Aduh.
Itu udah
kamu ya.
Cet gitu.
Kamu ya, selalu menggunakan itu untuk menyerang aku.
Udah lobet banget. Gitu. Oke. Wira, Icen, ada closing statement gak atau ada pesan gak? Misalkan let's say buat teman-teman yang masih mencari atau proses pencarian minatnya, proses pencarian jenjang karir atau mungkin jenjang pendidikan, atau mungkin juga buat orang tua muda di luar sana yang mungkin anak-anaknya masih balita, batita, ada pesan-pesan gak buat teman-teman? Siapa dulu? Wira dulu, Icen dulu?
Wira dulu.
Aku dulu ya? kalau dari pengalaman pribadi aku sih, pastinya banyak coba. Banyak gagal, nggak apa-apa kalau gagal. It's okay banget. Justru kalau menurut aku, kalau kita nggak coba dan nggak gagal, kita nggak bakal pernah tahu sih. Kayak, ini beneran suka nggak? Apa sekedar cuman kayak, ya demen-demen hobi-hobi lucu-lucu doang gitu loh.
Bener.
And menurut aku, it's okay banget untuk start over ulang dari awal, menurut aku nggak apa-apa sih. I mean, kayak, ya pasti orang tua adalah keinginannya, maksudnya bentuk bahagia seorang anak dari sudut pandang orang tua tuh seperti apa sih? Pasti adalah kayak, oh kayaknya bagi orang tua si A, anak gue kayak lebih bahagia. Anak gue tuh bahagia kalau dia udah kayak gini. Cuman kan menurut kita kan berbeda kan ya. Ya dari situ, ya cobalah kita mencari tahu bahagia kita dan juga komunikasiin lah sama orang tua kita.
Dengan cara yang...
dengan cara yang baik-baik juga gitu loh.
Oh, okay.
Terus juga ya pastinya ya itu passion aja nggak cukup sih, passion aja nggak cukup, perlu kerja keras, perlu apa lagi ya, perlu semangat, daya juang tanpa henti gitu loh.
Karena sepanjang jadi podcast motivasi nih.
Terus ada yes. Okay. Ya sih paling kurang lebih seperti itu sih, Uy.
Okay, thank you Wir. Jadi yeah. Tentunya kita juga harus sebagai anak konsekuen ya. Lu jangan sampai masih udah usia kayak gue 30, terus masih mencoba sekolah baru, bahkan tapi ongkos masih minta. Kan kita perlu konsekuen. Enggak, itu sih dari gue sebagai perspektif laki-laki. Yeah. Gue punya sedikit, apa namanya, ya kasarannya ngomong mungkin gengsi ya. Untuk gue juga, gue tetap start over, tapi gue tetap bisa menghidupi, minimal gue bisa ngongkosin sama cari makan sendiri lah.
Iya.
Kasarannya
agree, Uy.
Agree. Ya kalau masih usia kuliah, ya wajar. Karena kan kita
wajar.
Masih kuliah. Gak apa-apa. Oke. Kalau Icem, mungkin pesan buat siapa dan apa pesannya?
Ini buat anak-anak yang lagi mencari jati diri gitu ya.
Oh iya. Yeah.
Jadi aku setuju banget perkataan kalau passion doang tuh gak cukup. Kita realistis aja. Passion kalau misalnya gak menghasilkan di masa depan tuh adalah jadi hobi yang mahal. Masuk akal kan?
Iya.
Kalau misalnya, kayak memang benar sih, orang itu overuse kata-kata passion, padahal mereka sebenarnya bisa aja itu cuma interest, cuma hobi gitu.
Ah.
Dan anak-anak, ini anak-anak muda yang masih, maksudnya sama orang tua, kayak jangan langsung nolak orang tua ngomong apa gitu. Kan kalau misalnya kita lagi kayak lagi hot-hotnya, lagi remaja nih, kan pokoknya mau ditentang aja dulu. Dengerin dulu, renungkan dulu. Tau nggak ada salahnya gitu. Orang tua pasti ngomongin mereka ada baiknya gitu loh. Nggak, bukan berarti ditentang 100% atau diterima 100%, tapi kita sebagai anak, kita juga harus punya daya berpikir, kita juga harus melakukan itu research. Banyakin stimulasi, dan ini orang tua memang tugasnya sebenarnya dari kecil itu adalah menstimulasi anaknya. Jadi daripada sekonyong-konyong nanti anaknya udah lulus kuliah baru cari passion, atau kayak udah umur 30 baru nemuin passion, kan lebih baik kita memang dari kecil udah memberi anak kebebasan untuk memang eksplorasi sebanyak mungkin. Makanya dari kecil jangan terlalu banyak les pelajaran gitu. Lesnya tuh yang les masak lah, les renang lah. Fotografi pun ada kan yang untuk anak kecil. Dulu adik saya tuh pernah ikut kursus fotografi waktu masih SD, kalau nggak salah dia. Nah, dengan anak banyak terekspos itu, mereka ada database gitu. Jadi, kalau misalnya pun mereka nggak, apa, maksudnya nanti masa remaja dia nggak, tapi terus satu hari masuk lagi ke dunia itu, ya ternyata maksudnya udah ada database untuk melakukan itu gitu loh. Nah, itu jadi bekal mereka untuk mengeksplor lebih jauh di bidang tersebut. Itu sih kalau dari saya.
Punya lebih banyak pilihan lah ya.
Iya, punya lebih banyak.
Public speaking lah di IDEA Plus boleh juga tuh kalau.
Iya.
Bagus
banget tuh public speaking. Tapi bener loh, bener-bener penting banget untuk menurut aku semua public speaking itu adalah life skill yang semua orang itu penting lah untuk pelajarin. Aku sendiri ngerasa memang waktu kecil pernah ikut kursus public speaking dan itu kayak ngefek banget sampai akhirnya kuliah, lulus kuliah, karena udah kebiasaan itu dilatih untuk presentasi kan itu ya, membawa diri gitu kan. Makanya ikut deh yang di IDEA Plus.
Wah gila.
Mantap.
Endorse.
Endorse sih.
Jangan sampai ada masuk invoice nih, gawat nih. Oke, Lili ada tambahan lagi kali? Kamu dari tadi kayak terkesima banget nih.
Iya, udah langsung terkesima banget sama Wira sama Ichen untuk cerita hari ini. Tapi yang pasti buat kalian-kalian yang lagi mau cari passion kalian, enjoy ya. Enjoy dan juga dirasain aja. Ini beneran kamu suka atau interest doang. Kayak bener banget sama yang Ichen ngomong itu. Gitu sih kok, Wira.
Oke, kalau dari aku yang aku dapat adalah aku akan memberikan anak aku lebih banyak kebebasan sih, dan stimulus itu kata kuncinya kalau buat aku ya, karena aku punya anak nih sekarang nih statusnya nih.
Aku juga habis gini nih.
Hah?
Widi.
Aku juga habis gini nih.
Iya, makanya.
Berapa bulan lagi nih? Berapa bulan lagi?
Sebentar lagi kan Ichen kan?
Iya, bentar lagi.
Dudetnya tanggal berapa Ichen?
Maret. April.
Bentar lagi. Lancar-lancar ya.
Sehat-sehat loh, Chan.
Sehat-sehat.
Aku mau nanya, nggak enak. Takutnya kan private ya informasinya ya.
Nanti dikira kayak gedetan gitu ya.
Kalau di Zoom nggak kelihatan, Chan. Serius?
Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
Yang lain?
Iya. Aku memang kalau dari belakang nggak kelihatan kok. Kalau lihat dari samping aja baru kelihatan.
Sama dong kita. Ya, yang aku tangkap sih, karena aku pengen jadi pengen yang terbaik buat anak aku. Tentunya dia pun harus tahu yang terbaik buat dia tuh apa. Dan kata kunci yang aku dapat tadi stimulus sih, stimulus dan batasan. Serta aku coba mengajarkan sebagai anak dan sebagai manusia kita perlu konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Oke, so sekali lagi thank you Ichen Wira atas waktunya.
Thank you banget.
Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Sip, ditunggu podcast selanjutnya.
Oi, thank you. Thank you juga Lili.
Thank you ya, juga kau ya.
Lebih banyak menjadi silent listener nih. Karena seru banget soalnya kan dengerin Ichen sama Wira.
Iya, benar.
Dan buat teman-teman pendengar semuanya, semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Silakan ambil yang positif dan jika ada yang tidak berkenan disimpan saja dan tidak perlu disimpan, bahkan dibuang saja, ambil yang positif buat kamu semuanya. Dan jika kamu rasa positif atau dirasa ada keluarga teman yang kayaknya boleh nih dengerin obrolan ini, silakan di-share dan boleh nanti di-share ke teman-teman yang lainnya jika mana tahu mereka butuh dan mana tahu obrolan Wira Ichen bisa memberikan sedikit titik cerah buat orang-orang yang kita kasih info ini. So, thank you semuanya. Sekali lagi, Ichen, thank you. Wira, thank you. Ichen, sehat-sehat selalu.
Thank you.
Wira, sehat-sehat selalu. Kita berdoa semoga Indonesia 2021 ini semakin baik. Semakin baiklah, karena kan memang kita dengar banyak berita-berita ya. Dan semoga pandemi cepat berakhir supaya kita bisa ngobrolnya langsung, nggak pakai Zoom-Zooman lagi. Jadi bisa nengok Ichen nanti bulan April ke itu ya. Rumah bersalin ya.
Nengok ya.
Bisa ngelihat Ichen. Oke. Okay. Thank you ya semuanya. Bye-bye. Okay. Sampai jumpa lagi.
Okay, thank you. Bye-bye.